Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці Лукашэнка гатовы прадаваць буйныя беларускія заводы? Ці можа існаваць міліцейская помста ў межах закону? Што мы думаем, калі думаем пра Леніна? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Алег Груздзіловіч, Аляксей Знаткевіч і Ян Максімюк. Пачнем ад Алега Груздзіловіча. Алег, чаму вы думаеце, што Лукашэнка ўжо намерыўся прадаваць нейкія заводы?
Нагадаю, што Александр Лукашэнка прапанаваў кіраўніцтву Расіі прадаваць Беларусі нафтавае радовішча ў абмен на згоду ў продажы менскага заводу колавых цягачоў. Пра што кажа гэта прапанова для мяне? Ці сапраўды Лукашэнка гэтак ужо прыпякло, што ён гатовы распрадаваць фамільнае срэбра на буйнейшыя беларускія заводы? Калі уважліва паглядзець на той кавалак з учорашняга паслання парламенту, дык там Лукашэнка нават даў лічбы расклад сваёй прапановы, што Беларусь купляе ў Расіі 22 мільёны тон нафты і 25 мільярдаў кубаў газу, але перадайце, ён сказаў, нам радовішча, каб мы маглі самі здабываць яшчэ 10 мільёнаў тон нафты. А ўзамен, маўляў, мы вам пойдзем насустрач. Верагодна, у продажы МЗКТ, пра які раней шла гаворка, што Беларусь нібыта выставілі прэтэнзіі за адмову прадаваць гэты завод. Наколькі сур'ёзная гэта заява вось вусна Лукашэнкі? Я чаму кажу сур'ёзная, бо некаторыя каментатары ўжо мяркуюць, што гэта просто такі быў шантаж з ягонага боку з разлікам на тое, што Расія сама адмовіцца ад гэтага, безумоўна. І тады Лукашэнка скажа, што самі вінаватыя, мы прапаноўвалі. Але мне ўсё ж падаецца, што ў такім выглядзе сапраўды гучаць пэўныя канкрэтныя прапановы з вуснаў Александра Лукашэнкі. Чаму я так мяркую? Па-першае, Лукашэнка даўно носіцца з ідэяй атрымаць у Расіі нафтавае радовішча, каб была трывалая крыніца папаўнення свайго бюджэту, які ўвесь час трышыць па швах, не толькі зараз. І падобныя прапановы можна згадаць, ён закідваў яшчэ Барысу Ельцыну, але тады атрымаў адмову. Потым ён тое самае прапаноўваў прэзідэнту Валадзіміру Пуціну падчас ягонага першага прэзідэнцтва. І таксама тады ён атрымаў адмову. І пасля гэтага ўзніклі гэтыя пражэкты наконт нафты з Венесуэлы, ці гэтыя разбаўляльнікі-распушальнікі. Гэтыя пражэкты адразу былі бачна, што яны вельмі авантурныя. Ну, тым не менш, Лукашэнка спрабаваў неяк, магчыма, шантажаваць нават Расію тым, што калі вы не дадзіце, то мы будзем з іншых крыніц браць. Нічога не атрымалася. І вось таму Лукашэнка цяпер вярнуўся да гэтай прапановы. Па-першае, ён фактычна скарыстаўся такім пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў Расіі з-за міжнародных санкцый, пасля падзеяў ва ўкраіне, пасля забрання Крыму, акупацыі Крыму і падзеяў у Донбасе. І фактычна пасля таго, што Расія разгарнула новую гонку ўзбраенняў і зараз вельмі спатрэбілася гэтыя колавыя цягачы для пераўзбраення расійскіх касмічных і ракетных войскаў. І Лукашэнка разлічвае, што вот эта прапанова наконт МЗКТ спрацуе. А другое, МЗКТ відавочна старэе. Праз некалькі гадоў ён кошт стане зусім меншым. Тым больш Расія паралельна разгортвае сваю вытворчасць. А пачаўся выпуск такого ж шасі на Ліпецкім заводзе, а таксама на КамАЗе пэўныя праекты таксама распрацоўваюцца. Тобто час ідзе, і Лукашэнка бачыць, што хутка ягоная прапанова можа абясцэніцца. А падстрахоўка ў выглядзе Кітая ці нейкай іншай краіны, якія могуць таксама набыць менскія шасі, яна можа не спрацаваць, бо сітуацыя вельмі хісткая і мяняецца вельмі лёгка. Таму вось прагучала гэтая прапанова наконт МЗКТ і нафтавага радовішча, абмену такога. Але вот на маю думку, яшчэ ў гэтай прапанове ёсць іншы паказчык. Гэта паказчык проста катастрафічнай сітуацыі, якая склалася ў самой беларускай эканоміцы. Дакладна заўважыў каментатар Александр Класковскі, што Лукашэнка і ягоныя прапагандысты ўсё часцей выкарыстоўваюць эфемізмы, каб паказаць стан сітуацыі ў Беларусі. І вось у тым пасланні Лукашэнка казаў не крызіс, а казаў запавольванне развіцця. Гэта фактычна прызнанне таго, што насамрэч сітуацыя вельмі, вельмі дрэнная, і каму як не Лукашэнку пра гэта ведаць. І вось зараз мы глядзім на расклад, які ён даў, пра што я казаў у пачатку свайго выступу, і бачым, што так, вот эти 10 мільёнаў тон нафты, якія патрэбны Беларусі дадаткова, а акрамя 22 мільйонаў. А гэта фактычна гаворка пра дэфіцыт, які ёсць зараз у беларускага бюджэту, што нужна не 2-3 мільярды даляраў, якія ідуць толькі на пакрыванне адных крэдытаў другімі, а патрэбна фактычна 10-20 мільярдаў штогод, бо для таго, каб утрымаць сітуацыю ў Беларусі. І яшчэ гэта тое, што фактычна Лукашэнка зноў не прапаноўвае ніякіх сістэмных рэформаў. Гэта было бачна і па другіх ягоных прапановах, але вот это яшчэ адзін паказчык, што стаўка ўсё роўна робіцца на адміністрацыйныя захады і вот на нейкі цуд, што вось здарыцца цуд, яму дадуць у абмен на гэты завод нафтавае радовішча, не на гэты завод, так можа быць на МАЗ, можа быць на МТЗ ці нешта яшчэ іншае, але вось стаўка на халяву, што за кошт халявы мы зноў выплывем з чарговай складанай сітуацыі. Але, на маю думку, гэта хутчэй за ўсё не адбудзецца, Расія на такі шлях, такі крок не пойдзе, але Лукашэнка будзе, вось, завышаючы стаўкі сваіх прэтэнзій, будзе дамагацца выбіваць, атрымаць ад Расіі нейкіх саступкаў, ну, меншых, чым радовішча, але значных, значна большага крэдыту, ўжо не 2 мільярды, а 5 мільярдаў даляраў, можа так. То есть вот такая цягамоцна ў взаімных дамовах, прэтэнзіях, яна будзе працягвацца.
Я пагаджаюся з Алегам у тым, што гэты сігнал ад Лукашэнкі якраз і сведчыць пра тое, што беларуская эканоміка знайшлася ў вельмі цяжкой сітуацыі, але я крышку стаўлюся скептычна да гэтай прапановы. Ведаеце, з таго, што прасачылася ў прэсу за мінулы год, якраз мінскі завод колавых цягачоў, ён быў даволі паспяховы. То бок за мінулы год яны прынялі на працу 500 работнікаў. Для заводу, дзе працуе недзе 5000 чалавек, гэта вялікая, як бы скажам, колькасць. Гэта паказвае на тое, што гэты завод, не глядзячы на ўсё, дае сабе рады ў эканоміцы і беларускай, і сусветнай, і мае, як бы скажам, заказчыкаў, для якіх працуе, і тут прадаваць менавіта такі завод, які працуе і дае прыбытак у дзяржаўны бюджэт, не вельмі разумна. І таму тут у мяне такі цень сумневу застаецца, што Лукашэнка тут, скажам, з гэтай прапановай, ён і раней выступае крышку для такіх прапагандысцкіх мэтаў, чымсьці сапраўды хоча гэта прадаць расейцам. Але з другога боку я таксама пагаджаюся, што фактычна Лукашэнка не хоча праводзіць ніякіх сістэмных рэформаў, а проста разлічвае на тое, што вось удасца яму нешта прадаць, запыхнуць адну бюджэтную дзірку, другую, трэцюю, і фактычна людзі, якія працуюць на беларускіх заводах, у якіх дзяржава мае, як бы скажам, большасць удзелаў, яны сталіся і такімі закладнікамі эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў краіне. Няма рэформаў, іхнія заводы не ставяць на міжнародныя аукцыёны, а стараюцца больш-менш менавіта аформіць продаж за нейкія дывідэнды для ўлады.
Я б тут пагадзіўся з агульнымі разважаннямі, з разважаннямі пра сітуацыю ў эканоміцы, але не пагадзіўся б з Алегам у тым, што вось гэтымі заявамі Лукашэнка дае сігнал пра гатовасць прадаць завод. Рэч ужо тым, што калі мы вспомнім, пра што гаварыў Лукашэнка ў тым жа 2004 годзе, то бок фактычна Алег ўсё гэта назваў, ён тады казаў, што гатовы аддаць Белтрансгаз за газавае радовішча на Ямале. І пазней Белтрансгаз прадалі сапраўды, прадалі яго за даволі такія вялікія грошы, у тым сэнсе, што цана, за якую яго прадалі, была бліжэйшая да таго, што першапачаткова прапаноўвала Беларусь, а не тое, што першапачаткова прапаноўвала Расія. Але газавага радовішча Беларусь так і не атрымала. І такім чынам, мне здаецца, вось гэтыя заявы, яны больш сведчаць пра тактычнае жаданне пацягнуць час. Калі Лукашэнка гаворыць, ну вы ж не хочаце прадаваць газавае радовішча ці нафтавае радовішча, гэта больш як бы спроба расейцам сказаць, што вось прычына, чаму мы не даем вам прыватызаваць нашыя паспяховыя прадпрыемствы, якія вы хочаце атрымаць у сваю ўласнасць. Ясна, што агульная эканамічная сітуацыя прымушае Лукашэнку да нейкіх саступак, і магчыма, рана ці позна той жа завод давядзецца прадаць, і гэта вось гэтыя заявы, яны хутчэй не сведчанне жадання прадаваць, а сведчанне гандлю.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» удзельнічаюць Алег Груздзіловіч, Алексей Знаткевіч і я, Ян Максімюк. Цяпер пытанне ад Алексея. Ці можа існаваць міліцэйская помста ў межах закону? Алексей, чаму вы прапанавалі такую тэму?
У чацвер міністр унутраных справ Беларусі Ігор Шуневіч адказваў на пытанні журналістаў у палаце прадстаўнікоў. Там ён сярод іншага пракаментаваў гучнае дарожнае здарэнне з удзелам байкера ў Менску. У гэтым здарэнні на гэтым тыдні пацярпеў супрацоўнік дзяржаўнай інспекцыі, сур'ёзна пацярпеў. І вось пасля здарэння менскія байкеры сталі паведамляць, што іх забіраюць матацыклы, нібыта каб праверыць нумары рамы на сапраўднасць. І Шуневіч у сваёй прамове да журналістаў у прыватнасці сказаў, я працытую, тут у мяне перед вачыма гэта. Я скажу вам адкрыта і шчыра. Я мяркую і дапускаю, што ёсць прафесійная помста з боку супрацоўнікаў ДАІ ў межах дзейнага заканадаўства. Канец цытаты. Тым, хто крытыкуе дзеянні міліцыі, міністр Шуневіч параіў схадзіць паглядзець на нашага пацярпелага, на нашага супрацоўніка, які змагаецца за жыццё. Мне тут падаецца, па-першае, парушаная прэзумпцыя невінаватасці, бо віна матацыклістаў у гэтым здарэнні пакуль не даведзеная судом. Па-другое, у паліцыі любой краіны сапраўды, ну, існуе карпарацыйная солідарнасць, я думаю, і што ў Злучаных Штатах таксама злачынца, які заб'е паліцыянта, ну, ён будзе па-іншаму ўспрымацца. Гэта вельмі сур'ёзнае такое злачынства, і паліцыя будзе сканцэнтраваць усе высілкі на тым, каб такого злачынцу знайсці. Але тут дзіўным выглядае, па-перше, прынцып калектыўнай адказнасці, што ўсе байкеры адказваюць за гэта аднаго, а таксама тое, што міністр адкрыта вось агучвае гэтую помсту. Ян, вось вы можаце дапусціць падобныя выказванні пра помсту на прэс-канферэнцыі, напрыклад, у міністра ўнутраных справаў Польшчы?
Ну, нет, нічога такого міністр ўнутраных справаў Польшчы не скажа, не цяпер, я думаю, не сказаў бы і ў камуністычны час. Пасля развалу камунізму Польшчы зроблена вельмі шмат, каб змяніць той чорны вобраз міліцыі і паліцыі, які быў у камуністычную эпоху. Тады, ведаеце, міліція ў камуністычную эпоху ў Польшчы ўспрымалася амаль выключна як рэпрэсійны апарат дзяржавы, а не служба, якая, ну, сапраўды служыць народу і павінна дапамагаць людзям вырашаць іхнія праблемы і клопаты. Хутчэй за ўсё таму, што тады міліція бачылася праз прызму дзеяння спецпадраздзяленняў польскай міліції, адпаведніка, скажам, беларускага ОМОНу, які разганяў дэманстрацыі ў 80-тыя гады. Тады было, як я помню, куча анекдотаў пра міліцію, пра людзей, якія там служаць. І ўсё гэтае знікла, калі разваліўся камунізм, калі міліцію палякі перайменавалі ў паліцію, і калі фактычна паліція гэтая стала працаваць на свой новы вобраз. Я сам апынуўся ў такой падобнай сітуацыі гадоў 5-6 таму назад, пра якую расказваў Алексей, калі менавіта я, парушаючы правілы, там заехаў дарогу, і ў мяне, у маю машыну ударыў байкер. Самае страшнае было для мяне, што гэтым байкерам аказаўся паліціянт. І я думаў, всё, забяруць мне правы, магчыма яшчэ і пасадзяць пры тым усім, ну, а ў кожным разе трэба будзе пераздаваць экзамен на гэтыя правы. Тады фактычна ў тым гарадку, дзе гэтае дарожнае здарэнне здарылася, фактычна з'ехалася ўся паліція над месца здарэння. Ну, тут выказалі яны, як, скажам, такую карпаратыўную салідарнасць, я думаю, ну, цяпер будзе страшэнная помста іхняя. Але казалася не. Шчасце было ў тым, што, скажам, гэтаму байкеру нічога не сталася, ты быў малады хлопец, які праз месяц ці праз два яшчэ меў жаніцца. Я яму, скажам, зараз адразу пасля гэтага дарожнага здарэння.
А хто парушыў? І ці быў ён цывільным, ці быў ён у форме?
Ён, здаецца, быў у цывільным. Так, у цывільным ён быў, але парушыў я. Я быў, скажам, вінаваты. Ён быў, магчыма, быў крышку вінаваты, але я быў больш вінаваты, так што я, як бы, скажам, не выставляў ягонай віны. Значыць, шчасце было ў тым, што яму нічога як бы і не сталася ў гэтым выпадку. Ён там правёў адну ноч у шпіталі, яго на абследаванне взялі, ўсё было ў парадку. Ну і потым, скажам, знаёмыя казалі, ну, як мінімум табе забяруць правы. Аказваецца, не, і я заплаціў новы штраф невялічкі за гэтае ўсё. З майго боку найважнейшае для паліцыі аказалася, што я не збег з месца здарэння, а проста затрымаў, як бы, скажам, машыну і дапамагаў гэтаму збітаму байкеру. І потым я помню гэты зір гэтага аўтаінспекцыі польскай і развітваючыся са мною сказаў, ну, вы журналіст, я думаю, зразумееце, наколькі мы, паліція, дзейнічаем цяпер па-новаму.
А цяпер пытанне да Алега Груздзіловіча. Алег, а ці ёсць у Беларусі ў людзей, якія лічаць дзеянні міліцыі несправядлівымі, нейкая магчымасць паскардзіцца з рэальнымі шанцамі на вынік? Ну, ці ёсць нейкая супрацьвага ў бюракратычнай сістэме?
Алексей, я адкажу на ваше пытанне, так як крыху наперадзе скажу некалькі слоў каментаруваць да гэтай сітуацыі, якую вы апісалі, а наконт гэтага здарэння ў Менску. Значыць, вот тое, што сказаў Шуневіч, да, Это сапраўды вы правильно заўважылі, что это такое выказывание, апелляция до корпоративной солидарности милицианской. Але тут у нас же в Беларуси так, что любая заява, публичной же политики нема, любая заява такой особы, это фактично некий інший подтекст, який трэба шукаць у падзеях іншых. І вось я згадваю адразу, што якраз напередадні, за некалькі дзён да таго, у Мінску ж прайшло адкрыццё сезона байкерскага, і тыя байкеры атрымалі дазвол праехаць праз увесь горад, запланіўшы вуліцу Кальварыйская, там была вся імя запалонена. Я згадваю таксама тое, што гэты дазвол не так лёгка атрымаць, бо іншым увогуле не ўдаецца гэта палітычным якім сілам, а вот байкерам вельмі лёгка далі. А тут яшчэ згадаем, што і мінулым годам тут былі байкеры расійскія, сярод іх засвяціўся Віктор Лукашенко, сын Александра Лукашэнкі. То бок з гэтымі байкерамі, я так разумею, сітуацыя зусім непростая. Тое, што Шуневіч вот так выказаўся, это фактычна, і ён папярэдзіў іх, што вот вам такое высокапастаўленае заступніцтва, на якое вы магчыма разлічваеце, не дапаможа, а што мы будзем з вамі, так сказаць, ваяваць па законах, якія існуюць у нашай краіне тут, якія мы ўсталявалі. І другое, так, сігнал, конечно, сваім даішнікам, супрацоўнікам ДАІ і міцыянтам пра тое, што мы сваіх не здаем, мы у крыўду сваіх таксама даваць не будзем і будзем змагацца з гэтым. Ну, вось, на гэтым тле вот этой заявы можна прадказаць, што будзе далей, хто будзе вінаваты ў этой сітуацыі і, в прынцыпе, прадказаць, што можа быць у Беларусі, калі вось грамадзянін пачынае канфліктаваць з супрацоўнікам міліцыі ці ДАІ. Гэта ўже вот якраз вяртаючыся да вашого пытання, і вот на конкретно вашого пытання я адразу згадваю, адразу хочу сказаць, што, канешне, в Беларусі формально ёсць механізм, які дазваляе чалавеку паскардзіцца, калі некі ўзнік канфлікт у яго супрацоўнікам улады, супрацоўнікам, прадстаўніком закону, дамагацца сваёй, так сказаць, праўды, але, ну, рэальнасць паказвае такая, тое, што вельмі рэдка ўдаецца гэта перамагчы ў такім канфлікце, хаця выпадкі ёсць. І вось зусім недавно был самоўны выпадок у Віцебску, дзе супрацоўніка міліцыі, адказнага вельмі начальніка райдзелу міліцыі ў нецвярозым стане спыніў іншы аўтааматар. Крацеў, адбушся канфлікт на вуліцы, чалавек ехаў, бачыў, што нехто парушае правілы. Гэты хлопец малады Артур, ён взяў, скарыстаўся сваім долгам грамадзянскім, ён затрымаў гэтага, заблакіраваў машыну гэтага кіроўцы. Потом высветлілася, што аказваецца, гэта супрацоўнік міліцыі, не проста супрацоўнік, а начальнік райдзелу. І вось той начальнік райдзелу, каб пазбегнуць адказнасці, спачатку прапаноўваў там вырашыць пытанне іншаму, потым ён дамогся са сваёй маці, што нібыта маці была за рулём, а ён проста пасажырам. Быў прызначаны суд, і вось зусім недавно, некалькі дзён таму, суд вырашыў, што ўсё ж такі маці парушыла закон, яна была ілжэсведкам, яе нават пакаралі штрафам. Зараз будуць хутчэй за ўсё разбірацца з гэтым міліцыянтам і хутчэй за ўсё яго проста пагоняць з органаў. А папярэдні папярэджвалі, пагражалі нават гэтаму Артуру і ягоным пасажырам там адміністрацыйныя справы за некае парушэнне. Тут было некае пэўнае змаганне, але ўсё ж такі это закончылася такой бліскучай на гэты момант, бліскучай перамогай простого грамадзяніна ў канфлікце з начальнікам райдзелу міліцыі. То есть гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ў гэтых правахоўных органах працуюць ўсё ж такі некія механізмы, якія часам дазваляюць караць сапраўды вінаватага міліцыянта. Але паўтаруся, што вы, напрыклад, у выпадку, калі ідзе гаворка пра нейкае збіццё нейкіх людзей у пасарунках, затрыманых і так далей, пакуль яшчэ ніводнага разу я не бачу, не памятаю такую выпадку, каб чалавек дамогся пакарання гэтых міліцыянтаў, ўсё звычайна заканчваецца тым, што праверкі паказваюць, што нічога міліцыянты не вінаваты, а вінаваты самі затрыманыя. І вот апошнія такія прыклады, калі чалавек у жодзінскай калоніі быў, павесіўся за такога ціску, і потым праверка паказала, што нібыта нічога з ім не было, яго ніяк не прымушалі да гэтага, не ціснулі на яго. Ну і другія выпадкі все паказваюць, што тут у іх шыта крыта. Вот, но паўтаруся, часам справядлівасць, так бы мовіць, перамагае.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» удзельнічаюць Олег Груздзіловіч, Алексей Знаткевіч і я, Ян Максімюк. Калегі, цяпер маё пытанне. Што мы думаем, калі думаем пра Леніна? Сёння дзень нараджэння Уладзіміра Ульянава, вядомага таксама пад мянушкай Ленін. Некалі вучылі, пісалі і гаварылі, што гэта быў правадыр кастрычніцкай рэвалюцыі і па змаўчанні светач усяго прагрэсіўнага чалавецтва. Цяпер наогул пішуць, што гэта кіраўнік кастрычніцкага перавароту ў Расіі. Мне хацелася пры нагодзе гэтай даты паразважаць пра тое, як мяняўся вобраз і ўспрыманне гэтага чалавека на працягу нашага жыцця, якое прыпала і на час, калі вакол Леніна быў створаны моцны афіцыйны культ, і на час, калі гэты культ быў бязлітасна разбураны. Культ постаці Леніна я сузіраў вачыма грамадзяніна Польшчы. Мае школьныя гады прыпалі якраз на час, калі ўсё прагрэсіўнае чалавецтва азначала сотыя ўгодкі з дня нараджэння Леніна. Вось пры нагодзе сотага дня нараджэння Леніна газета «Свят молодых», якую шмат хто з нас выпісваў, зрабіла такую агульнапольскую віктарыну пра жыццё і дзейнасць правадыра кастрычніцкай рэвалюцыі. І вось пад вокам настаўнікаў мы чыталі розныя звесткі пра Леніна і кастрычніцкую рэвалюцыю, потым пісалі адказы на пытанні той віктарыны і пасылалі іх у рэдакцыю газеты, спадзяючыся атрымаць нейкую ўзнагароду. Гэта была такая агульнапольская ідэалагічная акцыя. Потым у ліцэі ад 9 да 12 класы Леніна нам не дурылі галавы. У кожным разе я не прыгадваю нічога, што мела нейкае дачыненне наўпрост да Леніна. Ну, калі не браць пад увагу агульна становішча, што ўсе мы жалі тады ў свеце ў такой ці іншай меры створаны ці запачаткаваным гэтым чалавекам. Ленін замаячыў зноў на маіх адукацыйных даляглядах ва ўніверсітэцкія гады на лекцыях філазофіі, эканоміі і паліталогіі, якія былі тады ў праграме. Ну, але паколькі большая з гэтых лекцыяў я як студэнт фізікі прапускаў, дык нейкіх траўматычных фактаў з маёй леніняны таго перыяду я таксама не прыгадваю. Але калі ў пачатку 80-х гадоў у Польшчы ўзнік незалежны прафсаюз «Салідарнасць» і ў акадэмічным асяроддзі пачалося такое антыкамуністычнае абраджэнне, тады ўжо ніхто не звяртаў увагі на Леніна. Помню, што пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Польшчы пад канец 81 году камуністычныя ідэолагі пачалі нейкі такі афіцыйны тренд вяртання да сапраўднага марксізму-ленінізму. Ну, маўляў, незадаволенасць работнікаў Польшчы была выкліканая адыходам папярэдняй улады ад прынцыпаў сапраўднага ленінізму. Ну, а не тым, што ўвесь гэты марксізм-ленінізм і наогул сацыялізм абрыд і прыеўся ўсім. Адчувалася, што гэты афіцыйны тренд пошукаў сапраўднага Леніна быў інспіраваны Масквою. Здаецца мне, што крамлёўскія ідэолагі далі тады такую ўстаноўку: Ленін насамрэч добры, а праблемы бяруцца з таго, што парушаюцца ленінскія прынцыпы. Вось якраз у той час у Маскве пачалі выдаваць збор твораў Леніна ў перакладзе на польскую мову ў новай рэдакцыі. Я ведаю нават чалавека, які паехаў працаваць тады ў Маскву на 2 гады пры рэдагаванні таго выдання твораў Леніна. Гэта быў беларускі паэт з Беласточыны Віктар Швед. Ну, я сам асабіста скажу, што да свайго сораму, ці можа гонару, я не прачытаў ніводнай кніжкі ні з поўнага збору твораў Леніна, ні з няпоўнага. Спрабаваў чытаць матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм, але не захапіўся і скончыў на 5 або 10 старонцы. Ну, але што яшчэ? Вось мне ўдалося пабачыць Леніна як жывога ў крамлёўскім маўзалеі. Было гэта ў 84 годзе, калі летам я працаваў у так званым міжнародным студэнцкім працоўным лагеры ў Маскве. Ну, засталося такое ўражанне, што пасля таго, як я пастаяў у той гіганцкай чарзе да Леніна на Краснай плошчы, што я тады адчуў, што Польшча і Савецкі Саюз, хоць і былі ў адным палітычным лагеры, уяўлялі сабой 2 розныя светы. Ну, да вас, калегі, цяпер не столькі пытанне, колькі просьба. Падзяліцеся і вы сваімі ўражаннямі ад таго, які ўплыў меў Уладзімір Іліч Ленін і ягоны ідэалагічны вобраз на ваша жыццё.
Ян, вось, в адрозненне ад вас, я не бачыў муміі Леніна, але ў астатнім нешта падобнае адбывалася якраз у маім дзяцінстве. Вось гэты працэс развянчання ленінскага культа, ён прыпаў на 80-е гады, якраз на час, калі я хадзіў у школу, і былі вось гэтыя 3, так бы мовіць, этапы. Першы, калі я яшчэ быў у дзіцячым садку і першапачатковых класах, адчуваўся вось гэты моцны культ. Я не памятаю, каб ён там муляў неяк, але запомнілася з гэтага ўсяго найбольш паэма «Ленін і пічнік», якую мы вывучалі па расійскай літаратуры. Алег павінны ведаць гэты сюжэт гэтай паэмы, вы, можа, не ведаеце. Там ідэя такая, што ідзе пячнік і бачыць, што праз ягоны луг ідзе нехта, нейкі дзядзька, і топча ягоную траву. Той пачынае лаяцца на гэтага чалавека і пытаецца, ну, а хто ты такі ўвогуле? Той отказывая Ленин. Вось. И Ленин просто отвечает: Ленин тут и сел, старик. Ну и потом в анекдотах обыгрывалось это, что старик после этого сел по-соправдному. А потом в сюжете поэмы рассказывается, что приезжают по этого печника два узброенные человеки, и жонка ему уже каже: ну все, за дурость, за свое слово идешь, значит. А его привозят до Ленина, и оказывается, у Ленина нечто с печкой не то, и ему, значит, треба починить печку. И вось он с великой радостью чинит эту печку, вельми удячный, и рассказывает это все. И я вот памятаю, что у меня, у детенка тогочасного, были пытания, соправды, вот до этой поэмы, и они были такие наивные, але они основали. По-перше, чему Ленин вогуле топтал чужую траву? Чему ему так вот треба было пильно исти про чужий некий лух? Потом, чему печник так сполохался, коли, ну, в Советском Союзе все нормально, чего и раптом он вырешил, что его там посадят? Потом был период, коли соправды почали, вот в то, про что вы казали, развенчивать, так бы мой сталинизм, але при этом казать, что треба вертаться до соправного марксизма-ленинизма. Я навод памятаю, что мне, когда было годов 13-14, я ходил в школу с саморобным таким значком, с портретом Ленина, який я выразил из некого часописа, что, мавляв, Сталин был кепский, а треба вертаться до Ленина, и что у нас брежневизм и сталинизм это нечто такое кепское, а треба вертаться до соправного Ленина, и то, что меня потом от Ленина крыху отштурхнуло, была величезная, толстая двухтомная книжка, такого историка марксиста Роя Мядведева. Она была выдадена в эмиграции и самвыдатовская. Я читал из этого самвыдатовское выдание. И треба сказать, что Рой Мядведев, и он был как раз ленинист. И он написал эту книгу «На суд истории. Генезис и наступство сталинизму». И он там критиковал сталинизм, але при этом Ленина абсолютно не чапал. Але читаючи, возникала думка, чому навод такий симпатизант Ленина показывая, что вокруг того были фактично одни заганные особы, а большая из них, по для описания у Мядведева, фактично можно назвать злочинцами. Ну и опошний этап, это уже, коли я, соправды, у юнацтве крыху почитал Ленина, не так шмат, але, например, артикул о праве нации на самовызначение, и тут, на мою думку, есть ключевое отрознение помеж Лениным и усим тем, что отбывалось в Советском Союзе, починаючи с 30-х годов и заканчиваючи 90-ми, заканчиваючи самим развалом этого Советского Союза и заканчиваючи, уласно кажучи, теперешней Россией. У теперешней России Ленин вельми незручный, и он вельми незручный для идеологии так званого русского мира, бо ён сапраўды, у чым адрозніваецца і ад цяперашняе кіраўніцтва Расіі і ад большасці кіраўнікоў Савецкага Саюза, ён быў сапраўдным інтэрнацыяналістам у тым сэнсе, што ён не вылучаў вось гэтую галоўную ролю расейцаў. Таму для мяне зусім не было нечаканасцю, калі нядаўна Пуцін скрытыкаваў Леніна за ягоную пазіцыю па нацыянальным пытанні, падтрымаў Сталіна, бо ведаеце, калі казаць пра цяперашнюю расейскую ідэалогію, яе найлепей сфармуляваў там гадоў 7 таму у своей новой песне российский рок-музыка Михаил Барзыкин: «Священным союзом царя и совка бредит кремлец». Вот у него такой родок. Для Путина, для теперешнего российского керавництва, идеал – это сполучение царской России и брежневизма-сталинизма. И они вписываются в эту схему, а Ленин – не.
Олег, а ваши, дорогие сердце, вспоминания про Ленина?
Мое первое знакомство с этим человеком, с этим словом, я памятаю себе с 7-годовым хлопчиком, прошеклассником и неким домашним заданием, я написал слово «мама» с великой литеры, а слово «Ленин» с малой. И моя мама мне сказала: «Что ты, Ленин, это ж такая особа, ее треба писать с великой литеры». Но потом были эти зорочки октябрятские, на яких было два варианта. Один это такие пластмассовые, там были вельми прыгожие, под маленьким шклом такие портретики его непрыгожие Ленина малого. Другая зорка была алюминиевая, такая некая великая, расфарбованная дренно. И все гонялись, конечно, вот за этим шкляным, бо это было вельми прыгожие. Потом, конечно, уже по часу столения вот разные Ленины стали все больше отдаляться, так? Был один, який был на портрете, ось, а рэчаісность подказывала, что на самом деле совсем інший. И, конечно, великий удар был это перебудова, перебудовочные материалы, які друкавались в часописах «Огонек» и інших, иностранная литература. Шмат там была литература, якая просто нас мяне вот особисто перепахивала, так сказать, переворочивала, и после вот этих публикаций стало видовочно, что Ленин сам был границей после вот этих массовых злочинств большевиков. Где-то годов 10 тому меня просто добил факт, как у одним райцентре, знаете, это было в Шарковщине, человек повесился на руце помника Ленину. Значит, я раскапывал, писал про эту историю, и там дозвонился до свояков, и там рассказали, что, оказывается, вот, Алексей, вы сгадывали, значит, оповед про печника, да, Ленина. Так вот, там как раз был печник в этом райцентре, який там, все его ведали выдатно, он працавал, полову там печек склал, а Леновый любил человек, печники любил выпить. Вот после такой чергового заказа он шел по площади, его затримали милицианты, отвезли там кутузку, ведьми его покрыли, человек-то залечил, что он весь район его ведает, он же полову печек склал. Вот. А какие-то молодые сотрудники милиции его прихопили, як алкаша, значит, потримали там 2 дни у этой самой кутузцы. Вот. Он был настолько расхваляванный, настолько покрылженный, что когда вышел из этой кутузки, он побег одразу до дому, взял веровку, некую свою там метр, некий, на який он меры у этой печки. Вот. И пошел как раз на руце помника Ленина повесился.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».